creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi, continui subiectul despre creștinismul romano-catolic început în ediția precedentă. În timpul pontificatului lui Ioan Paul al II-lea, mai multe probleme care se pregăteau de mult timp au ajuns în prim plan. Una dintre acestea a fost acuzația de abuz sexual a unor clerici, în special asupra copiilor. Despăgubirile acordate de tribunale în cazuri de astfel de abuzuri, în special în America de Nord și în Europa, au obligat Biserica Catolică să plătească sume enorme celor care suferiseră abuzuri. Iar Papa a numit o comisie specială care să investigheze astfel de chestiuni în Statele Unite și să stabilească o politică de abordare a abuzatorilor sexuali. Ioan Paul al II-lea a fost de asemenea obligat să se confrunte cu problema ordinării femeilor, care a apărut în prim planul protestanților în a doua jumătate a secolului al XX-lea și care a devenit acum un subiect de dezbatere printre mulți catolici. În 1995, jumătate de milion de catolici din Australia au semnat o petiție pentru hirotonirea femeilor și împotriva celibatului preoților. Papa s-a opus cu tărie la toate acestea. De asemenea, sub conducerea papei, romano-catolicismul din întreaga lume și-a reafirmat condamnarea avortului într-un moment în care mai multe națiuni tradițional catolice îl legalizau. Deși conservator în ceea ce privește viața clericală și monahală, precum și în chestiuni de moralitate personală, Ioan Paul al II-lea a vorbit cu tărie despre situația dificilă a săracilor și despre nedreptatea asupririi lor. El a emis directive împotriva preoților care dețin funcții politice și și-a făcut cunoscute sentimentele sale în această privință în timpul unei vizite în Nicaragua, unde a fost fotografiat agitând un deget acuzator la adresa ministrului culturii, preotul Ernesto Cardenal, dar a insistat de asemenea ca biserica să se implice în probleme de justiție. Prin urmare, el a fost caracterizat atât ca fiind conservator, cât și ca fiind progresist. De asemenea, în timpul pontificatului lui Ioan Paul al II-lea, numărul romano-catolicilor din lume a depășit 1 miliard. Ioan Paul al II-lea a murit în 2005 și a fost succedat de cardinalul german Iosef Ratzinger, care a luat numele de Benedict al XVI-lea. În mod semnificativ, Biserica Catolică, care nu mai avusese un papă neitalian de la Adrian al VI-lea, în primul sfert al secolului al XVI-lea, a ales acum consecutiv 2 papi neitalieni. În 1981, Ratzinger fusese numit de Ioan Paul al II-lea în fruntea Congregației pentru Doctrina Credinței, un organism creat pentru a păzi Ortodoxia Catolică în locul Inchiziției. În acest rol, el devenise cunoscut pentru poziția sa conservatoare, în special pentru cele 2 directive împotriva teologiei eliberării. În momentul alegerii sale, unii se temeau că pontificatul său va fi dominat de poziția sa conservatoare. Dar primii ani ai pontificatului său au arătat că era conștient că noile condiții din lume și chiar rezistența în rândul multor catolici necesitau măsuri mai moderate. Astfel, în 2009, în timp ce insista asupra celibatului ca o cerință pentru preoție, el s-a declarat gata să accepte în preoție clerul anglican căsătorit care se convertește la catolicism, o acțiune pe care unii au văzut-o ca fiind una de deschidere ecumenică, iar alții au numit-o pescuit în ape tulburi, ale unei comunități anglicane profund divizate în privința ordinării homosexualilor. Cu 3 ani mai devreme, în mod similar, el renunțase la titlul tradițional de patriarh al Occidentului, în ceea ce ar putea fi interpretat ca un gest de deschidere față de ortodoxia răsăriteană, dar pe care patriarhul Constantinopolului l-a interpretat ca o extindere a pretențiilor papalității și subliniind astfel că Benedict a păstrat în continuare titlurile de pontif suprem și de vicar al lui Hristos. De asemenea, încă o dată, ca și în timpul domniei predecesorului său, problema abuzurilor sexuale asupra copiilor de către preoți și a încercărilor ierarhiei de a acoperi astfel de practici a atras multe critici și a solicitat multă atenție. Deschiderea Conciliului Vatican II a surprins lumea, care nu era în temă cu curentele de gândire care se mișcau de mult timp în interiorul Bisericii Catolice. Dar activitatea teologică care a dus la el avea loc de o jumătate de secol. Experimente precum preoții lucrători, despre care v-am vorbit într-o ediție precedentă, au fost rezultatul unor frământări teologice pe care Roma nu le-a privit cu plăcere. Dar mai presus de toate, exista o serie de teologi a căror credință catolică n-a fost niciodată pusă la îndoială, dar a căror lucrare a fost fie respinsă, fie ignorată de Vatican. Probabil că cel mai original dintre acești teologi a fost Pierre Teilhard de Chardin. Fiul al unei familii din aristocrația franceză, Teilhard a decis la o vârstă fragedă să se alăture iezuiților. A fost hirotonit preot în anul 1911. Când a izbucnit primul război mondial, a refuzat gradul de capitan pe care l-ar fi avut ca preot, a servit cu gradul de caporal și a transportat răniții pe targă. Când războiul s-a încheiat, a fost admis ca membru cu drepturi depline al societății lui Isus, iar în 1922 și-a terminat doctoratul în paleontologie. Întotdeauna a fost interesat de teoria evoluției, nu ca o negare a creației, ci mai degrabă ca o modalitate științifică de a înțelege mecanismele interne ale puterii creatoare a lui Dumnezeu. Cu toate acestea, primele sale scrieri despre relația dintre credință și evoluție i-au adus o condamnare rapidă din partea Romei. I s-a interzis să mai publice alte lucrări de teologie și a fost trimis să slujească în China, unde se aștepta ca el să facă mai puține pagube teologice. Ca un preot ascultător, s-a supus. Interdicția l-a împiedicat să-și publice manuscrisele, dar nu l-a împiedicat să continue să scrie. Prin urmare, în timp ce își continua activitatea paleontologică în China, și-a continuat și activitatea teologică și a dat manuscrisele câtorva prieteni de încredere. În anul 1929, a contribuit la identificarea cranului Sinanthropus, ceea ce a confirmat și mai mult ideea evoluției și a adus aplauze din partea comunității științifice internaționale. Roma însă a refuzat să-i permită să-și publice lucrările filozofice și teologice care circulau acum printre prietenii din Franța. În cele din urmă, în 1955, după moartea sa, prietenii i-au publicat lucrările care au atras imediat o largă atenție. Deși accepta principiile generale ale teoriei evoluției, Teilhard de Chardin a respins propunerea conform căreia supraviețuirea celui mai adaptat este forța care ghidează evoluția. În schimb, el a propus legea cosmică a complexității și a conștiinței, care constituie de fapt un compromis. Conform lui Teilhard de Chardin, ceea ce vedem în orice etapă a evoluției este un număr de organisme care reprezintă diferite etape sau sfere ale procesului evolutiv. Această evoluție începe cu materia Universului, care este apoi organizată în geosferă, materie organizată în molecule, iar moleculele în organisme. Următoarea etapă este biosfera în care apare viața. Din aceasta apare noosfera, în care viața dobândește conștiința de sine. În acest punct, evoluția nu se încheie, ci capătă o dimensiune conștientă. Oamenii, așa cum îi cunoaștem acum, nu reprezintă încă sfârșitul procesului evolutiv. Dimpotrivă, suntem încă partea unei evoluții în curs de desfășurare care duce la hominizarea omului. Ceea ce este caracteristic acestei noi etape este faptul că, în calitate de ființe conștiente, suntem implicați în propria noastră evoluție. Dar nu rămânem fără îndrumări cu privire la ceea ce ar trebui să fie evoluția umană. Mișcarea evolutivă are un punct omega, punctul de convergență și de maturizare a întregului proces cosmic. Și spune mai departe Teilhard de Chardin, pentru a înțelege evoluția, nu trebuie să o privim de la început la sfârșit, ci mai degrabă de la sfârșit la început. Sfârșitul este cel care dă sens restului procesului, iar acel sfârșit, acel punct omega, este Iisus Hristos. În el a apărut o nouă etapă a evoluției, etapa finală pe care Teilhard de Chardin o numește Hristosfera. Așa cum umanitatea și divinitatea sunt perfect unite, fără confuzie în Hristos, în final, fiecare dintre noi va fi perfect unit cu Dumnezeu, fiind în același timp perfect. Biserica, trupul lui Hristos, este noua realitate istorică centrată în punctul omega. Teilhard de Chardin a combinat știința cu teologia și chiar cu o puternică înclinație mistică. Dar spre deosebire de majoritatea tradițiilor mistice, el a fost un mistic care afirma lumea. Chiar și cei care n-au acceptat această schemă cosmică a lui Teilhard au fost totuși puternic influențați de ea. Încercarea lui de a privi procesul evolutiv de la sfârșit la început i-a încurajat pe unii teologi moderni să se uite din nou la escatologie, adică la doctrina ultimelor evenimente ale istoriei omenirii. Pentru sectoare foarte semnificative ale teologiei contemporane, escatologia s-a dovedit a fi un punct de plecare valoros, mai degrabă decât un apendice la restul teologiei. În al doilea rând, accentul pus de Teilhard de Chardin pe procesul evolutiv continuu și pe participarea noastră conștientă la aceasta a încurajat alți teologi să exploreze domeniul participării umane la scopurile divine și să privească umanitatea ca pe un agent activ în modelarea istoriei. În cele din urmă, misticismul lui i-a inspirat pe mulți să-și raporteze viața devoțională la activismul lor politic. Henri de Lubac, de asemenea iezuit francez și prieten al lui Teilhard de Chardin, este un alt exemplu al teologiei care se dezvolta în cadrul Bisericii Romano-Catolice, chiar și împotriva voinței Vaticanului, în prima jumătate a secolului al XX-lea. Împreună cu Jean Danielou, Henri de Lubac a editat o serie voluminoasă de scrieri creștine antice. Această serie solidă și erudită era destinată de asemenea unui public modern, reflectând astfel preocuparea lui de Lubac ca lumea modernă și tradiția creștină să fie combinate într-o tensiune dinamică și creativă. El simțea că în ultimii ani biserica și-a restrâns înțelegerea tradiției și, prin urmare, a pierdut o mare parte din dinamismul întregii tradiții creștine. În comparație cu amploarea și catolicitatea tradiției anterioare, teologia catolică din vremea sa părea îngustă și învechită. Cu toate acestea, astfel de puncte de vedere n-au fost bine primite la Roma, iar până la jumătatea secolului a fost și el redus la tăcere. După ce interdicția a fost ridicată, colegii săi iezuiți i-au cerut să scrie un studiu critic al operii și gândirii lui Teilhard de Chardin, evaluându-o în lumina tradiției catolice. El a publicat primul volum al acestui proiect în limba franceză în anul 1962. Roma a reacționat imediat împotriva acestuia, oprind proiectul și interzicând republicarea și traducerea volumului deja publicat. De Lubac nu a fost atât de înclinat spre viziuni cosmice grandioase ca Teilhard. Și acest lucru, împreună cu cunoașterea sa profundă a credinței creștine, a tradiției creștine timpurii, a făcut ca el să aibă un impact mai mare asupra teologiei catolice. Dar și el credea că întreaga umanitate are un singur țel și că întreaga istorie poate fi înțeleasă cel mai bine din punctul de vedere al acestui țel, care nu este altul decât Iisus Hristos. Biserica, nu ca organizație juridică, ci ca trup mistic al lui Hristos, este un sacrament în mijlocul lumii. Deși redus la tăcere de către Roma, de Lubac a fost foarte admirat de mulți teologi și episcopi progresiști și a fost unul dintre periți, adică experți, a căror participare la Conciliul Vatican II a influențat mult rezultatul acestei adunări. Însăși, noțiunea sa de biserică ca sacrament în lume stă la baza preocupării Conciliului ca documentele sale să reflecte o biserică deschisă către lume. Yves Congar, un alt perit la Conciliul Vatican II, a reprezentat o orientare similară. Avea o experiență personală directă a durității vieții moderne, fiindcă în 1939 fusese înrolat în armata franceză și a fost prizonier de război în Germania din 1940 până în 1945. Dominican, el a devenit ulterior director al Mănăstirii Dominicane din Strasbourg. Ca și Henri de Lubac, era convins că, drept răspuns la controverse, biserica și-a restrâns propria tradiție, negând astfel o mare parte din bogăția ei. Era preocupat în special de înțelegerea de sine a bisericii și, prin urmare, a simțit nevoia de a depăși viziunea juridică și ierarhică a bisericii care predomina în vremea sa. Pentru aceasta el s-a inspirat din ecleziologiile anterioare, în care imaginea de popor al lui Dumnezeu era dominantă și în care laicii erau în centrul atenției. Din această perspectivă, el a dat o dovadă de o deschidere față de ceilalți creștini, care era neobișnuită în rândul catolicilor din prima parte a secolului. Ca și Teilhard de Chardin și Henri de Lubac, pentru o vreme a fost redus la tăcere de Roma. Dar cu toate acestea, influența sa a fost larg răspândită, iar când a fost convocat Conciliul Vatican II, a fost numit unul dintre mentorii săi teologici. Influența sa asupra acestei adunări poate fi observată în special în documentele privind natura bisericii, ecumenismul și biserica în lumea modernă. Probabil că cel mai influent teolog catolic al secolului al XX-lea a fost iezuitul Karl Rahner, un alt periti la Conciliul Vatican II. Fiul al unui profesor de liceu german, Rahner a scris peste 3.000 de cărți și articole. Acestea tratează atât cele mai tehnice chestiuni din teologie, cât și întrebări de zi cu zi, cum ar fi de ce să ne rugăm noaptea. În toate aceste cazuri, însă, metoda lui Rahner a fost similară. El a afirmat atât tradiția cât și lumea modernă și astfel a pus tradiției întrebări foarte diferite de cele care îi se puneau de obicei. Scopul său n-a fost acela de a rezolva misterul universului, ci mai degrabă de a clarifica natura misterioasă a existenței, de a readuce misterul în inima vieții de zi cu zi. Din punct de vedere filozofic, s-a inspirat atât din Thomas d'Aquino, cât și din profesorul său, Martin Heidegger, unul dintre cei mai importanți susținători ai existențialismului. Dar n-a fost interesat în mod deosebit de filozofie, decât în măsura în care aceasta a contribuit la clarificarea învățăturii creștine. De asemenea, a produs foarte puține lucrări de popularizare. S-a mulțumit să scrie mai ales pentru teologi, pe care i-a chemat la o nouă deschidere și la o interpretare reînnoită a tradiției. În repetate rânduri, a oferit interpretări ale tradiției care erau în dezacord cu opiniile comune, dar n-a fost redus la tăcere de către Roma, așa cum au fost omologii săi francezi. Deși influența sa poate fi observată în aproape toate documentele Conciliului Vatican II, probabil că, în înțelegerea rolului episcopatului, a avut cel mai mare impact. De generații întregi, tendința în cadrul romano-catolicismului a fost spre o mai mare centralizare la Roma, după modelul unui guvern monarhic. Ranner a explorat noțiunea de episcopat și, fără să respingă primatul roman, a subliniat natura colegială a episcopatului. Acest lucru a însemnat la rândul său că biserica ar putea fi cu adevărat catolică, adaptându-se la fiecare cultură și nu luând neapărat perspectivele romane și vestii europene ca standarde ale adevărului. O astfel de viziune a catolicității și a colegialității constituie fundamentul deciziilor conciliului nu numai în ceea ce privește episcopatul în sine, ci și în ceea ce privește utilizarea limbii vernaculare și adaptarea liturgiei la diferite culturi și condiții. Combinația judicioasă a lui Ranner de erudiție teologică solidă, recuperarea și reinterpretarea tradiției și deschiderea de a pune noi întrebări cu privire la această tradiție a servit drept model pentru teologii mai radicale, în special pentru teologiile latinoamericane ale eliberării. După secole în care a refuzat să facă față provocărilor lumii moderne prin orice alt mijloc, în afară de confruntare și condamnare, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, romano-catolicismul s-a decis dialogului cu această lume. Ca urmare a acestui dialog, atât catolicii cât și protestanții și chiar necreștinii au fost surprinși să găsească în Biserica Catolică o energie nouă și totodată contradicții care conduc pe o direcție care nu poate fi încă bănuită. Nu e de mirare, deci, că unii, parafrazând titlul unui roman al lui Senchievici, întreabă «Quo vadis Ecclesia?», adică «Încotro te îndrepți biserică?». Cu mult timp înainte de Conciliul Vatican II, teologi pe care Roma îi privea cu neîncredere au pregătit terenul pentru această evoluție neașteptată. În paralel cu reînnoirea teologică care a dus mai întâi la Conciliul Vatican II și apoi a rezultat din acesta, a existat și o reînnoire a pietății romano-catolice. Deși acest lucru era adevărat în diverse cercuri și multe feluri, două persoane au fost exemple singulare ale acestei reînnoiri care avea loc: Maica Tereza de Calcuta și Henry Nouwen. Maica Tereza, originară din Albania, și-a dedicat viața slujirii celor bolnavi și nevoiași din Calcuta, unde a înființat organizația Misionarele Carității. Munca ei i-a adus laude și admirație în întreaga lume și i-a inspirat pe mulți să urmeze o cale similară. Henry Nouwen a fost un preot olandez care a exprimat liber bucuria și agonia vieții sale interioare, atât încrederea deplină în Dumnezeu, cât și ezitarea de a se încrede. După ce a predat la Harvard, Notre Dame și Yale, și-a dedicat restul vieții în slujba persoanelor cu dizabilități, mai întâi în Franța și apoi în Canada. Scrierile lui, citite pe scară largă atât de catolici cât și de protestanți, au fost factori importanți în accentul pus pe spiritualitate, care a marcat viața multor credincioși la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea. În ultimile decenii ale secolului al XX-lea era clar că romano-catolicismul, în timp ce era în declin în țările tradițional catolice din Europa, câștiga putere în alte părți. vitalitatea catolică și conducerea teologică nu se mai limitau la bărbații nord-atlantici sau europeni, ci includeau și femeile, minoritățile din Atlanticul de Nord și credincioșii din America Latină, Asia și Africa. În aceste regiuni, numărul credincioșilor catolici a continuat să crească, astfel încât, în ciuda declinului său numeric în Europa, în 2010, catolicismul avea peste 1 miliard de adepți. Pentru romanul catolicism, așa cum a fost cazul creștinismului în general, o criză care a avut loc în centrele sale tradiționale a fost paralelă cu o creștere, o creativitate și o vitalitate fără precedent la periferie. Romano-catolicismul, ca și creștinismul în ansamblu, se deplasează dincolo de creștinism. Mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția de data viitoare vă vorbesc despre protestantismul european. Până atunci, toate bune!